Радио КВ. С мен Клара Маринова. Сега в ефира на Радио К2 моя следващ събеседник Атанас Зафиров, член на изпълнителното бюро на БСП. Здравейте, господин Зафиров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Много събития тези дни, много събития и общо взето не особено приятни събития. Започвам да. С гибелта на двама офицери от базата в Крумово. Продължавам с протеста на майките и палатковия лагер на майките на деца с увреждания. Какво още? Стрелба в Ботевград, двама се изпозастреляха. И на целият този фон вие искате, още не сте поискали, а искате вот на недоверие на правителството. Кога ще внесете вота и какви са ви аргументите?
Първо позволете също да изкажа своите съболезнования към близките и семейството на двамата загинали български офицери.
Да.
Това е едно трагично и нелепо събитие, което за пореден път показва, че мерките, които трябва да се вземат, трябва да бъдат наистина спешни и необратими по отношение състоянието на българската армия и българските въоръжени сили. Това, за съжаление, наистина е в контекста на една поредица от събития, което предизвиква и този вод и го прави изключително наложителен, тъй като става все по-ясно, че българското правителство не може да осигури, да гарантира безопасността, сигурността, спокойствието на българските граждани и така повече не може да се живее. Връщаме се в едни години, които мислехме за безвъзвратно отминали, но за съжаление всеки ден събитията да ги напомнят по един ужасяващ начин. Очакваме другата седмица в сряда да бъде внесен вота. Нашите експерти работят много активно по неговите мотиви и в най-скоро време ще имаме готов работен вариант.
Обвиниха ви в политизиране на трагичен факт. Вчера специална пресконференция дадаха в Народното събрание от парламентарната група на ГЕРБ, Обединени патриоти, няколко министри, обвиниха и президента в същото. Общо взето казват, че не е нормално да се използва такъв трагичен инцидент за политизация, но пък днес и вчера проследих коментарите на специалисти, в това число на шефа на базата в Крумово, които твърдят, че нещата са невъзвратимо усложнени и влошени. Включително и с това, че няма необходимия брой летателни часове за екипажите на самолетите. В същото време вие подкрепихте искането на вице-премиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов за модернизация на въоръжените сили и българската армия. Това ви предизвика сериозен проблем на пленума, който мина тези дни на БСП. Хайде ми кажете сега, като се започне от това, защо подкрепихте модернизацията и се стигне до това, защо не беше санкционирано от висшия партиен орган?
Имате предвид решението за подкрепа на...
Да, на модернизацията, точно така.
Това беше много подробно обяснено от мен на нашия пленум. Казах го и на пресконференцията след това. Така се стекоха обстоятелствата, че управляващите внесоха точката в четвъртък, което изпревари нашия пленум. Но така или иначе това беше разгледано и на изпълнително бюро, това беше разгледано и одобрено и на съвет по външна политика, международна дейност, отбрана и сигурност. Така че ние имахме готов документ, готови аргументи и в неделя също така пленума след една сериозна и оживена дискусия подкрепи този наш ход. И само помислете каква наистина видова реакцията и обществената и в партията, ако ние бяхме взели другата позиция. С оглед наистина на това трагично събитие, което се случи. То не е случайно, разбира се. То е следствие на всички тези слабости, които се натрупаха особено през последните години. Разбира се, много правителства носят отговорност за това, но е безспорно, че по този начин повече не може да се продължава.
Да.
БСП винаги е била, между впрочем, за модернизацията. Ние сме имали основателни забележки по отношение на начина, по който щяха да бъдат осъществени тези инвестиционни проекти. Сега в някаква степен имаме уверението, че тези противоречия са намалени. Разбира се, това наше доверие под условие. Това е едно съобразно първо гласуване в парламента, защото, знаете, предстои ратификация. И ако ние имаме и най-малките съмнения за някакви корупционни схеми или нещо като отстъпление от заложените параметри, бихме си запазили правото да гласуваме по различен начин на ратификацията. Да. Ще го казали ясно това нещо.
Наясно ли сте откъде ще се вземат парите? Много пари трябва. 3,2 милиарда. Много пари. За нашите представи български за парите, за нашата бедност, за това, че социалните програми практически не вървят. Откъде ще се вземат тези пари? Неясно ли сте?
Вижте, тъжно е да правим констатация, че една държава не може да отдели средства да гарантира сигурността. Да. Вече вижда, че става въпрос за живота на военнослужещите. Така че аз не бих акцентирал върху сумата.
Даже и да не акцентираме, парите трябва да се намерят.
Да, но тук е изпълнено едно важно условие, включително и това, което ние апелирахме. Тези проекти са разсрочени за достатъчно дълъг период от време, което ще намали натиска върху бюджета, процента, ще намали процента от брутния вътрешен. Изпълняваме нашето условие. Разходите за отбрана да не достигат 2% от брутния вътрешен продукт. Трябва, разбира се, да държим сметка, че през тези следващи 10 години брутния вътрешен продукт ще расте, така че този процент ще става още по-малък. Става въпрос за около 300-400 милиона на година. Сумата, така казвам, общо е стряскаща, но разсрочена в годините е напълно поносима за държавния бюджет. Да. И пак казвам, тук не става въпрос за някакъв лукс, тук не става въпрос за някаква прищявка, става въпрос за оцеляване. Става въпрос за техника, която излиза от строя и трябва да бъде спешно заменена.
Да.
Ако искаме да запазим, разбира се, и кадровия ни потенциал, защото когато няма на какво да летат, естествено, че няма да имаме летци, когато нямаме обучени екипажи на бойни машини, когато нямаме такива бойни машини, няма да имаме такива екипажи.
Да, да.
Нещата са
сложни, взаимно обвързани, но напоследък прави впечатление в много коментари и на експерти, и на политолози, обвиняват ви, че разликите, противопоставенията между ГЕРБ и БСП рязко намаляват. И че вие загубвате облика си на опозиция. Визират се, разбира се, гласуването заедно за АЕЦ Белене, гласуването заедно за модернизацията. От друга страна пък на пленума ви обвиниха, че прекалено кресливо се държите и че това не носи никакви дивиденти. Какво се случва в БСП в момента? Какви са позициите на опозицията вътрешно партийната? На къде вървите вие от ръководството? И защо да направим един разрез на политиката и поведението на БСП?
Аз първо термина вътрешна опозиция не го харесвам и не го...
Дали го харесвате или не, това си е термин, който съществува.
Говорим за дебат.
Да.
Силата на БСП е, че винаги, когато се вземе колективно решение, то се устоява колективно.
Така?
Няма как да бъде обвинявана в сближаване с управляващи партия, която внася вот на недоверие след няколко дни.
Така?
Оттам да започнем. Аз по-скоро бих обърнал въпроса. Тези социолози, анализатори, не ги ли плаши опасното сближаване в тезите на, примерно, на една Атака и ГЕРБ? От края на антагонизъм в момента ставаме свидетели на едно пълно съвпадение на тези, на управленски решения и си задаваме въпроса какъв е залога тази странна коалиция да продължи да съществува.
Толкова е лесен отговор и той една година е пред очите ви. Залога е властта, естествено. Те са в коалиционно сътрудничество.
На тях трябва да задават тия въпроси, не на нас. Отношение на Белене, това е стара теза на БСП. Знаете, референдум инициирахме и това, че нашите тези са успешни, няма как да е укоримо за нас.
Така?
По отношение на модернизацията също. От близо 15 години БСП последователно настоява за такива стъпки в армията. Казах, имахме основателни забележки единствено по качеството на пировете на инвестиционните проекти. Истанбулската конвенция. Там не можем да говорим за сближаване, защото ГЕРБ то последно настояваха тя да бъде ратифицирана.
С което се смълчаха, разбира се.
Да. Друга силна разграничителна линия, антикорупционния закон.
Така?
Социалните пакети, не случайно и с това започнахте ежедневните протести, на които сме свидетели. Всичко това няма как да прави сериозна една такава теза.
Да. Впрочем, омбудсмана ви иззе някакси ролята по отношение на протестите на майките на деца с увреждане. Тя много шумно тук готви и внася закони, участва активно в преговорите между майките и властта. Вие защо не се опитахте вие да внесете този законопроект и да застанете на позицията на решаване проблемите с тези... Този тежък проблем, общо взето, с децата с увреждания.
Такава е работата на омбудсмана.
Така?
Нашите народни представители са в ежедневен диалог.
Да.
С протестиращите, с тяхните искания. БСП сигурно е партията, която е внасяла най-много предложения по отношение именно на тези въпроси, така че едва ли можем да бъдем упрекнати в пасивност точно по тази тема. Между другото, имайте малко търпение, само след около месец на разширеното заседание, което ще проведем в най-вероятно в Велико Търно, на другия месец, ние ще представим нашата алтернативна визия и там социалният вектор ще бъде изключително.
Ясно. Готова ли е вече тази алтернативна визия? Имате ли представа как изглежда тя и каква е нейната философия?
Аз, разбира се, имам поглед върху работния документ, но ще се въздържа от коментар, тъй като в него наистина ще има много, много интересни неща, които със сигурност ще намерят сериозен отклик в българското общество. Искам да ви уверя, че тя ще бъде наистина една реална работеща алтернатива.
Да.
И веднъж да винаги смятам, ще сложим точка на спора, алтернатива ли е БСП или...
Това е много важно. Това е много важно, което казахте, защото до сега ви признават като опозиция, но не ви признават като алтернатива. Не говоря за властта, говоря за обикновените гласоподаватели. Дано да успеете наистина да покажете алтернатива, защото хората неистово имат нужда от алтернатива. Търсят я къде ли не. Къде ли не, в нови партии, в нови движения, в нови образования, а вие сте пред очите им непрекъснато. Нормално и логично е вие да сте алтернативата.
Аз съм съгласен с вас, но няма, споменахте новите формирования.
Да,
лесно се залита популистски тези. Няма как партия, сериозна партия като БСП да рубува на популистски тези и на крайни залитания. Така че всичко това, което ще представим, ще бъде много сериозен документ.
Да.
Сигурно съм, че той ще намери
сериозна
в обществото.
Как се развие драмата с майките от палатковите лагери? Вчера една реплика пропусна министър-председателя, която прозвуча много грозно. Той каза, и решавайте там въпросите, за да ми се махат от главата. Моите и вашата, имаше предвид журналистите. Тази реплика страшно обиди майките. Те направо изригнаха след това. И според мен е със право. Не може един министър-председател да каже да му се махат от главата проблемите на децата с увреждания, пък и не само на децата. Как ще се развие този проблем?
И като народен представител съм имал възможност да общувам с тези хора и знам колко е тежък техният проблем.
Така е.
Знам и колко е труден диалога с тях, защото това са наистина едни обеззарени и отчаяни хора, които наистина вече не вярват на нищо.
Така?
Но наистина поведението на министър-председателя е неприемливо. За далеч по-безобидни фрази са си отивали цели правителства.
Да.
Аз съм учуден на почти никаквата реакция в обществото, но нашето общество толкова претръпна вече от подобни дебелашки изказвания, че вече едва ли и това може да предизвика някаква реакция. За съжаление така. Единия скандал запушва другия.
Да.
Скандал след скандал. Трудно е да се прогнозира как ще се развият събитията, защо пък това да не е наистина капката, която ще прилее чашата на нашето търпение. Едно нещо съм убеден. Повече така не може да се живее.
Не знам дали може или не може да се живее. Общо взето много протести. Някой ги изброи, че в последната година са 49, не знам толкова ли са. Вероятно са толкова, щом са ги изброили. Но те имат някакси локален характер. Те не ангажират цялото общество. Те не ангажират мнението на преобладаващата част от населението. Някак всичко е притихнало. Дали защото Европредседателството ангажира голяма част от обществената енергия. Впрочем, как оценявате вие? Само след две седмици приключва нашето Европредседателство. Всички твърдят, че е успешно. Само вие твърдите, че е имало и проблеми. Ще смеете ли да кажете, ако сте забелязали проблемите, наистина къде са те, след тази еуфория за голям успех?
Аз първо съм от хората, които още от самото начало не му предаваха тази важност, която се отпише да бъде включена българското общество. Това е една рутинна процедура, ротационна. Нещо, примерно, много важно проспахне в това председателство. Възможността България да се включи в диалога между Гърция и Македония, ако ме питате за слабости. И то видни, и то граничещи в някаква степен с национално предателство, бих казал, защото България е с оправданието, че като председателстваща страна няма право да взима отношение, остана страни от един проблем, който чието разрешаване може да доведе до проблеми с бъдещата ни идентичност и национална сигурност и суверенитет и всичко останало.
Така.
Говоря за името на нашата съседка. България остана страни от този процес.
Да.
Ето ви един пример. Как беше организирано председателството? Безспорно добре. Евробюрократите сигурно се насладиха на едно приятно така разнообразие в една сравнително екзотична за тях страна. И като резултати, разбира се, нищо. Всичко, което беше гръмко прокламирано, аз не виждам решение. Положително. По отношение на Западните Балкани не виждам някаква сериозен напредък по отношение и на интеграцията, и на бъдещето на региона. Всичко останало беше далеч по-много важно.
Да.
Така че не съм оптимист. Държа да ви кажа нещо друго. Казвате локални протести. След по-малко 20 дни ново поскъпване на ток. Парно, топла вода. Даже оказва се, че в цената на това поскъпване не е калкулирано и исканото от Булгаргаз 16% увеличение на газта. Виждате какво се случва по колонките за горива. Ръст с 15-20-30%. Стряскащи неща. Стряскащи неща и очудваща и диферентност на обществото. Но пък, гледайки в близката ни история, тези процеси ескалират буквално за часове.
Да.
Така че аз продължавам да смятам и да твърдя, че до края на тази година това правителство ще се мине.
Аз ви благодаря за вашия подробен коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря ви аз.
Атанас Зафиров, член на изпълнителното бюро на БСП.
Радио К2. С мен Клара Маринова.